Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví opět Jan Rosák. Dnes mám tu čest představit vám vědce, který svou prací propojuje humanitní vědy s přírodními vědami. S jeho myšlenkami a názory se seznamujeme i v jeho knihách a témata jsou věru široká. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal geolog, klimatolog a spisovatel dr. Václav Cílek. Dobrý den, vítám
vás. Dobrý den.
Než se ovšem začneme věnovat vaší práci, tak se trochu podíváme do historie. Pravda, ne tolik vzdálené. Řekl bych jen do poloviny minulého století. To zní hrozně, víte, minulého století. Ale v Brně to tehdy pro rodinu Cílkových byla určitě důležitá událost. Vám všem, našim posluchačům, přeju samozřejmě svižnou jízdu s Tandemem.
Tandem Jana Rosáka.
Tak už jsem do pana doktora Cílka prozradil, že se narodil v Brně, ale to ostatní už je na vás.
Rodné místo Brno a žít v Praze, to ty Brňáci říkají, to jsou ty nejhorší, jo. Ale fakt je ten, že vlastně moje maminka pocházela z Podkrkonoší a tatínek pochází z Netvořic tady u Neveklova a sešli se v Brně na studiích, takže já jsem se narodil v Brně v podstatě jako do cizího prostředí a pak jsem se v 5 letech odstěhoval, takže potom někdy zhruba v těch, já nevím, 25 nebo 30 letech jsem řešil problém rodného místa, protože vždycky přijdete na nějaký takový jako životní rozcestí a musíte si vybrat to rodné místo, že jo? Tak já jsem si pak vybral Libeň. Díky Vladimirovi Boudníkovi a Hrabalovi. Ale teďka už zase nevím, jako jestli bych se neměl podívat po nějakém novém rodném místě.
A to jde si jen tak zvolit rodné místo? Myslím samozřejmě, jak si pocitově.
No ano, rodné místo je tam, kam patříte, že? Nebo kam jako náležíte. A když jsem do toho Brna nikdy vlastně pořádně nepatřil ani rodem, ani rodinou a byl jsem spíš jako náhodou, že jsem se tam ocnul a nemělo to na mě možná určující charakter. Jenom tam mám kamarády, vždycky jsem rád, když slyším brněnskou řeč, že? Tak jako, tak co by ne, no?
Takže to možná se vás to třeba i dotkne, když se někdo koukne do vašich papírů a řekne, a je Brňák.
Ne, já vím, že jsem se narodil v Libni přece.
Takže říkáte, že tatínek s maminkou se sešli na studiích. Co pak studovali a co dělali?
Tatínek byl tehdy naftový geolog a maminka studovala botaniku, takže mi zůstalo, to jsem jako hrozně rád, takový to dědictví jak botaniky, tak ty geologie.
A to je zajímavý, protože to bývá někdy úplně naopak. Tak u vás ne, vás to fascinovalo, to, co dělali rodiče?
Já myslím, že mě to fascinovalo, já jsem to chápal jako prostě přirozený, že rodiče něco dělají, takže já dělám něco podobného. Teď takhle se ten život bral celý staletí, až do té doby, než si herci začali vymýšlet se studiem jaderný fyziky.
To je pravda, maminka dělala v kanceláři, já jsem si taky hrál na kancelář. No. To je pravda. No ale tak to vypadá, že ten váš profesní život, jaksi budoucí, byl opravdu úplně jasně nalajnovaný. A nebo to mělo nějaké peripetie, záhyby, zákruty a odskočení?
Ano, ono to bylo jako jasně nalajnované v tom, že teda když tatínek je geolog, tak já taky budu geologem, jenže pak jsem si uvědomil vlastně povahou, že tak jako hodně tíhnu k těm humanitním věcem a že kdyby nebyl ten vtisk z té rodiny, tak pravděpodobně jsem možná nějaký ten zoufalý kunzhistorik, co si vymýšlí nový jazyky a mluví hrozně nesrozumitelně, nebo někdo takovej. Jo. Takže vlastně jsem studoval geologii, že publikoval jsem geologické práce, ale zároveň jsem hodně čet z humanitní disciplíny.
Víte, tohle to všecko zní tak jako samozřejmě příjemně, zajímavě, vesele, ale pořád tak v úzovky dole, úzovky nahoře normálně. Ale z toho najednou mě vybočuje informace, kterou jsem si u vás přečetl, že jste střední školu studoval taky v Tanzánii. Jak tomuhle mám rozumět?
No, to byla velmi dobrá škola. No, tatínek, že jo, okolo toho roku 67-68 cítil uvolnění jako poměrů a rozhodl se, že si najde práci v cizině. A to se mu posléze teda podařilo. Až tak jako okolo toho roku 69, tuším. A ještě jako vyjel na poslední chvíli do Tanzánie, kde se teda stal geologem. A počas se teda povolal, já jsem skončil, že v základní školu, a tatínek povolal maminku a mě teda za sebou do Tanzánie. Takže jsme nejdřív byli 3 dny v takovém tom jako noblesním hotelu, protože to bylo placený s těma černochama, hotel zbouraný, protože to byla krásná koloniální architektura. A pak už jsme se přesídlili do stanu na pobřeží a...
Do stanu?
Do stanu, no. To bylo velmi hezký. A pak jsme jako přesedli, že do toho hlavního města tehdy, což byla ta Dodoma, on je to možná do dneška, ale nikdo to tak jako nebere. A tatínek mě strčil do černošské školy, kde jsem byl jediným bělochem.
tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Jestliže mám dnes příležitost povídat si v tandemu s geologem, spisovatelem a taky klimatologem, doktorem Václavem Cílkem, tak si říkám, že bych chtěl mít v jedné věci konečně jasno. Tak funguje to globální oteplování nebo ne? Vy byste mi to mohl definitivně zodpovědět. Prý se to periodicky vrací, jsem slyšel. Oteplování, ochlazování. Jak to je?
Klima je nestálé. Je pravděpodobně nejvíc ze všeho řízeno slunečními cykly, které jsou jednak krátkodobé, zhruba těch 30, 35 let, pak jsou dlouhodobější a pak to jde až na cykly, které trvají okolo milionu let. Takže si to představte jako rádiové vlny, kterým prostorem proudí velké množství a tyhle ty vlny se někdy protnou a zesílí, jindy se navzájem vyruší. A teďka, zemský systém má určitý, nebo střední šířky mají určitou jako klimatickou pružnost. To znamená, průběh některých cyklů vlastně vůbec nezaznamenáme. Ale někdy ty přírodní podmínky nás posunou přes nějaký práh stability, jako moc deště, moc sucha, jako moc horka. Takže to je jako první taková jako první mechanismus. Že? A druhý mechanismus je lidský působení. A tohle to všechno se nějakým způsobem prostě zkombinovává dohromady. To znamená, dneska ono je o tom méně slyšet, ale konsenzus vědecké komunity, tak jako minimálně 90% klimatologů je ten, že existuje poměrně silné lidské ovlivnění klimatu, ale zároveň ta příroda je ještě stále hodně silná. A to zejména prostřednictvím, já nevím, mořských proudů, když to řeknu jednoduše, nebo povrchové teploty oceánu. No, a teďka, jak je všechno nejistý v tomhletom světě, že jo, tak je nejistý i to počasí. Ale zdá se, že možná okolo toho roku 2004 nebo 2005 jsme vstoupili do období přirozeného chladnějšího klimatu, kdy ten svět by se přirozeně jako ochladil ještě víc, ale brání tomu, to oteplování. Já nevím, víte, tyhle ty věci se nedají jednoduše vysvětlit prostě, ale to, co se děje, je doopravdy mezihra mezi člověkem a přírodou.
Mě by jenom zajímalo, jestli ten poplach, který spouštějí ekologové, tak je oprávněný, nebo jestli je to jenom opravdu trošičku mediální záležitost a bublina.
Ekologové už jsou 2 roky tak jako jemně v útlumu a moc se o tom jako nemluví. Víte, to má, pro mě to má ten dopad, že si vždycky uvědomu, že je tady společenská poptávka po špatné zprávě teda. Jo, po nějaký jako hrozivosti. Teďka daří se nám dobře, že jo, dařilo se nám dobře, ekonomika stoupala, svět vypadal optimisticky, tak jako jaký strašák, který ale má reálný základ, prostě co potřebujeme. Takže vytáhneme globální oteplování. Jenže mezi tím do toho přišla finanční krize a my potřebujeme jenom určitou dávku toho, jako, toho stresu. A jakmile prostě propojíte jako globální oteplování do toho finanční krize.
Je to moc.
Jo, a do toho ještě, co se někde děje v Arábii nebo prostě nebo v Japonsku, tak je najednou toho vlastně moc. A vy některé části pak toho systému jako vytěsníte. Jo, a to globální oteplování, to už o tom se mluvilo hrozně dlouhou dobu, tak jako už je zase na čase se bát, já nevím, asi na jaderné války se Sovětským svazem, jako jsme se báli. To je jako doopravdy, já to vnímám jako zhruba konstantní míru strachu, která se přelevá od tématu k tématu.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je pan doktor Václav Cílek, který, jak říkal před písničkou a před naším zajímavým hovorem o globálním oteplování a věcmi spojenými s ním, tak studoval taky v Tanzánii střední školu mezi samými místními domorodými studenty. Řekněte mi, jaký to byl pocit a jaká to byla studia, co vám dala?
No, byla to zaprvé hrozně veselá škola, jo, protože černoši, když jsou veselí, tak jsou veselí, když jsou krutí, tak jsou krutí. Jo, ale když jsou veselí, tak jsou veselí jako hodně.
A byli spíš veselí než krutí.
Byli furt jako veselí. Učilo se, to by lidi možná taky mohlo zajímat, 9 hodin denně, v sobotu jenom 6, v pátek byla...
9 hodin denně?
Ano, na střední škole. V pátek byla taková jako přehlídka, kdy nám kontrolovali, jsme čistí a učili jsme se pochodovat vojensky na plném sluníčku, takže tam byly taky Indové ve škole tehdy ještě, takže Indky omdlévaly na horkém sluníčku a 2x týdně jsme měli pozemky, takže jsme chodili většinou s mačetama sekat živý ploty.
Je to možný. Co vám to dalo, ta škola? Skutečně byla plnohodnotná, jako co se výuky týče? Třeba když jste absolvoval, tak jste mohl plnohodnotně nastoupit na vysokou školu?
Já jsem to nevystudoval celý, já jsem tam dokončil druhý ročník. Aha. Byly obory, které byly doopravdy plnohodnotné. Jo, často to učili Švédové nebo prostě různý lidi. Ono to mělo údajně končit tak, ale trošku jako s uvozovkama, že kdo vystuduje tuto školu, se jmenovala do doma Schule Jasekondáry, protože ve slahelštině neměli výraz pro školu, tak vzali německý Schule, že to byla německá východní Afrika. A takže pak jako mohli ty lidi jakoby pokračovat na dobrý britský univerzitě. Ale co vám to dá v těch 15 letech, když tam přijdete, je vlastně ten kontakt s těma černochama, s tím celým prostředím, s tím, jak tam zapadnout. Teďka oni se na vás chvíli dívají jako na maskota, chvíli si z vás dělají legraci. Jo, je to takový jako a docela dobře se s tím zžijete, usmíváte se na ně, oni se smějou na vás.
Vás museli úplně nadnášet, jste tam byl jediný běloch. Naučil jste se určitě jazyk jejich, ne?
Moc jsem se nenaučil, já jsem zápasil s angličtinou. Takže jako na vysvědčení ze slavištiny se měla psáno Jum Bovusána, jsi velmi slabý, ale to, co je jako důležité, je být vržen, a to poměrně záhy, do jiné alternativní kultury.
No, to bylo nepochybně zajímavý teda, myslím, pro člověka, pro jeho další směřování. No, ale teď už k vašim dalším studiím, pak jste vystudoval, jestli se nepletu, tedy
hornickou průmyslovku Příbramy, další bezvadná praktická škola, že velký kontakt s lidma. Jo, a zase velký kontakt jako se sférou velice praktickou, to znamená třeba uranový doly nebo tak, k nezaplacení.
A to jste studoval jaksi znovu další školu?
Ne, já jsem jako skončil ten druhý ročník, že v té Tanzánii, a přešel jsem do prvního ročníku do Příbramy, respektive do půlky prvního ročníku.
No, ale pak už přišla Přírodovědská fakulta Univerzity Karlovy, obor geologie.
Obor geologie.
Ano. No a tomu už jste se začal věnovat potom naplno, geologii.
Ano.
Na nejrůznějších místech. Dneska jste ředitelem geologického ústavu.
Zatím, ano. No, všecko pomíjí a já jako nehodlám dělat ředitele věčně, protože prostě, no nic, já nebudu povídat o tom, co to znamená.
A ono něco hrozí?
Ne, já to nechci dělat. Jenom.
Vy nechcete?
No, protože jako v té funkci zblbnete, jako a, no ne, jako doopravdy.
Jako, že se stáváte úředníkem spíš.
Stáváte se úředníkem, no. Teďka máte méně času na sledování literatury nebo na psaní, takže velká část odbornosti vám vlastně hrozně rychle uteče. A teďka vám třeba skončí nějaký období, nebo vás už na tom ústavu nechtějí a vy se díváte, na kterou další funkci máte jít a v podstatě jste lidsky odepsaný člověk, akorát, že stoupáte na tom žebříčku hodností výš a výš.
Říká nám funkcionář z donucení pan doktor Václav Cílek.
V tandemu s Janem Rosákem.
Myslím si, že už z průběhu dnešního tandemu jste pochopili, že povídat si s panem doktorem Václavem Cílkem je velice příjemné, pro mě tedy určitě, pro vás nepochybně taky, protože pan doktor je letory veselé a myslím si, že pro humor nechodíte daleko, ale dneska si pro něj dojdeme až mezi klasiky českého humoru. Dojdete si tam vy sám, projdete se tou galerií a vyberete, a já uvím, že už jste vybral, tak řekněte ta jména.
No, já si vyberu Suchýho a Šlitra, protože jsem minulý týden zjistil, že jsem zestárl.
Ale.
A projevilo se to tak, že já vždycky, když kupuju třeba hudbu, tak jdu prostě po těch výbojích, jo, po té avantgardě, prostě po moderní elektronické hudbě a Stockhausenově a těchto těch jako Rýmovi a Goebbelsovi, těchto těch lidech. A nejenom jsem si říkal, tak a teďka jako toho mám dost a šel jsem si koupit CDčka s Martou Kubišovou, s CK vokálem a Spiritual Quintetem, kde jsem si říkal, ano, prostě teďka jako na čas, jakoby ta situace jako rozechvěla, už nemám jako energii na další psychické výboje do neznámých období prostě, nebo jako těch jako alternativních období hudby, tak se zase pěkně ukostřím a vrátím se. Proto se vracím k Suchýmu a Šlitrovi v této chvíli, protože jsou zároveň přemýšliví a poetický a veselý.
To jste mě, ale jste mě šokoval s těmi výboji teda. No to koukám jako blázen. To bych vás opravdu netypoval. Suchý Šlitr, to mě k vám sedí, protože to je prostě naše muzika a náš humor. Tak si ho dáme.
Já mám na skladě tisíce anekdot. Vesměs předválečné zboží. Určitě už jste je dávno zapomněli. Krásný věci. Třeba tu o tom Frantíkovi. Kdo ještě pamatuje na tu o tom Frantíkovi? A ta krásná. To je takhle. Frantík sedí na verpánku a šije botu. Sedí Frantík na verpánku a šije botu a přijde k němu mistr a říká mu, tak co, Frantíku, kolikátou botu to šiješ? desátou botu to šiješ? A František povídá, pane mistr, už druhou. A mistr říká, no tak mě okaž tu první. A František říká, jo pane mistr, tu jsem ještě nezačal. Tak co, stalo se něco nebo?
Čekám na pointu.
No, tak co jste jí prošli? Pointa byla, když se tady mohli uválet v sále. Prvně. To nebral, ten smích nebral konce, to byla jaká pointa? Je.
Blbá. Karlík šije botu. No, tomu se mám smát. To bych musel být padlej na hlavu.
Řekte, já nevím, jestli jste padlej, nebo... Ale jestli jste padlej, tak na hlavu. No, poněvadž. Za prvé žádnej Karlík, ale František. Za druhý, šije druhou botu, ale první ještě nezačal.
No a?
No a to se nedělá přece, nejdřív ušiju první botu, potom druhou botu, potom třetí, potom čtvrtou.
Jak to? Vyšijete pro dobytek? Boty? Aha, to je for. Řeknu jednu anekdotu. Tak šije Karlík botu.
František.
Co mi do toho kafráte? Znal jste ho? Neznám.
Pardon.
Šije Karlík botu. A nebo přijde mistr k Františkovi.
Tak tedy ke Karlíkovi, ne?
Co se mi do toho pletete? Tohle je jiná anekdota. Tu... O Karlíkovi teď nebudu vypravovat. Tak. Šije Karlík botu. No, teď mě máte opravit.
A tedy František šije botu.
Šije František botu. A tu k němu přijde mistr a povídá, Karlíku.
A snad Františku, ne?
Ale ne, mistr se splet. On už byl z těch učňů úplně zblblé. A povídá, Karlíku, kolikátou tu botu šiješ? A František povídá, šestou, pane mistr. Aha. Mistr říká, tak mě ukaž tu třetí. A František, jo, rozenej básník, jo. Takhle tu botu vzal, hodil ji potom mistrovi a povídá, třetí, tamhle letí. A dostal vejpověd.
Doufám, že jste nezapomněli to, co říkal pan doktor Cílek před několika minutami o tom, že je sice ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky, ale že by nejradši nebyl, protože ta úředničina ho trošičku jaksi svazuje a možná i nudí. To se ani nedivím, já bych úředníka dělat v žádném případě nemohl, i když samozřejmě dělat ředitele Geologického ústavu je určitě záslužná práce. Ale já si myslím, že vy si to velice hezky kompenzujete třeba tím, že děláte úplně jinou činnost. Teď mám na mysli vaše publikační počiny, anebo průvodcovství různými a moderování různých televizních rozhlasových pořadů, které vás nepochybně baví, protože je to z vás vidět.
Víte, ono je to tak, jako doktoři, aby mohli přežít svoji profesi nebo právníci, tak se stávají sběrateli umění, nebo hrají hudbu, že jo, teda.
A nebo třeba jako psycholog, psychiatr, doktor Cemický píše detektivky třeba.
Jo. No tak u mě je to takový jako nějaký podobný. Kdysi dávno mi Zdeněk Neubauer ukázal takový jednoduchý diagram, který si představte, jako že máte jako velký pole, jako by velký ovál, velkou bramboru a to je vědění, to je lidský vědění. A uprostřed toho velkého oválu máte menší ovál a to je věda. To znamená, Věda je vždycky jako základní složkou toho vědění, ale to vědění je mnohem víc. Takže pokud se vám jedná o to pochopit svět nebo nějak se v něm prostě jako orientovat, tak stejně musíte vycházet z té sféry, té vědy do oblasti toho vědění, což jsou emoce, což je právě ta hudba, poezie a tyhle ty další věci.
Ano, ale zpátky k tomu vašemu moderování, jak jste se k tomu dostal a jak tohle to chápete? Je to jenom takové jako osvěžení nebo hodláte se tomu věnovat třeba i nadále zásadněji, když už přestanete s tím ředitelováním?
Ne, víte, já tomhle to mám jako fatalistický postup, to znamená, když mě někdo osloví, já málo kdy odmítám, ale prakticky nic nevyhledávám sám. Televize je stejně jako plná lidí, kteří se tam snaží nějakým způsobem, že nic jiného nezbývá, že pochopitelně jsou režiséři nebo kameramani, prostě prosadit, takže televize je neustále pod, to určitě znáte, pod silným atakem prostě mnoha skupin, které se tam snaží vlastně usadit. O to já se vůbec nestarám. Jo? Když mě jako zavolají, prostě máme tady takový a takovýhle jako projekt, jo? Jako šel byste do toho, tak já si to nechám vysvětlit, co to je za projekt a většinou řeknu, že do toho jdu, když je to trošku rozumný.
To znamená, že v tom nefungujete jako scenárista nebo
pak většinou jo,
to námětu třeba.
Jo, pak většinou nějakým způsobem se toho jako účastním a navíc pro většinu těch mých věcí, co je točen, co je ty zmizalá místa, je typický to, že my prostě někam jedeme a tam se vám odhalí něco jiného, nebo já mám jako vždycky pocit, že ta sama příroda nebo stavba nebo pravěký hradiště vlastně určuje ten tok toho vašeho vyprávění. To znamená, já to neumím udělat tak, abych si předem napsal nějaký scénář, nebo s panem režisérem, že napsal nějaký scénář a pak se ho naučil a pak jsme to přeříkali, ale máme danou kostru, víme, že prostě jdeme od někud někam. Mně vyhovuje hodně takový to road movie, jo? To znamená někde začít a naprosto prostě přirozeně jdete a komentujete to, co vidíte.
Přesně tak to působí taky potom, myslím, na té televizní obrazovce. Já teď zrovna jsem si představoval ten pořad, který tady mám taky uvedený, ale je jako součást naší krajiny. A když jsem to viděl, tak jsem si uvědomil, že. Ale je vlastně miluju, že je mám rád a že je mi líto, když třeba někde mizí. Ale vy jste objevoval aleje i takové, které bych vůbec jaksi třeba za aleje nepovažoval, nejenom jsem si uvědomil, jak jsou krásné.
To je právě to, že my jsme obklopeni velice mnoha krásnými věcmi. Jakože ty média žijí z těch horších věcí, jo? Ale my prostě okolo nás jsou jako bezvadné záležitosti. Třeba ptáci, jak psal Rufus, ptáci se Bohu povedli. Jo. To se to vždycky vzpomenu, když vidím vrabce jo, nebo něco takového. Jo. To znamená, jako povedlo se tady víc věcí, jako třeba, já nevím, aleje a povedly se tady smrky a povedly se
řeky, třeba
řeky a bučiny, jo. A tak dále. Motýly se taky docela povedly. Jo.
Co člověk? Dlouhé mlčení.
No, já jsem teďka četl Džalaluddína Rumího, takový jako že mystik 13. století, klasický pro ty zamilovaný darviše, a ten má takovou jako báseň, že člověk to je napůl trus a napůl med. A že by si měl dávat bacha, když tyhle ty dvě věci míchá dohromady.
A taky, které té ingredience je víc. No.
Tandem Jana Rosáka.
Pan doktor Václav Cílek putuje nejenom po naší krajině, kde objevuje aleje, kameny, řeky nebo podzemní Čechy a podobně, což jsou určitě hezké pořady a příjemné putování, ale taky za hranice naší vlasti. Kromě toho, že jste byl třeba v Tanzánii, o čem jsme si povídali, tak jste byl taky v Himálaji. A já bych rád, abyste se taky zaměřil na to, jak vám tam nebylo úplně do zpěvu, protože jsem si přečetl, že jste tam při cestování v Himalaji málem přišel o život. Protože my si tady taky povídáme o takových chvilkách, kterým říkáme krušné životní chvilky, a to bych řekl, že byla určitě pro vás jedna z nich.
Když vám jde o život, jakože pravděpodobně mě šlo několikrát, tak je to docela v pohodě, jo? Protože on se vám vyplaví nějaký ten adrenalin nebo něco takového a vy víte, že musíte být klidný. A že jedině tak to jako zvládnete. Takže to jsou scény, které jsou většinou úplně jako v pořádku. A pak jako přijde nějaký takový jako postšok a pak nějakým způsobem vlastně to přemýšlíte a pak třeba trvá týdny nebo měsíce, než se s nějakou takovou zkušeností vlastně smíříte. A já bych v tomhle tom upřímně řečeno jako neviděl problém. jako mě někdy dělá jako větší problém žít dlouhodobě v českém prostředí, který je plný těch malých stresů. Jo? To se jako někdy snáší mnohem hůř, jo? Takový to tisíckrát nic prostě naložený na člověka, nějaká zodpovědnost, nebo když máte prostě strach o někoho z rodiny, nebo to mi přijde být jako mnohem jako horší situace, než být vystaven ohrožení života.
To, co říkáte, tak působí takovým dojmem takového příjemného fatalismu, že tak, jak to přijde, tak to přijde, což komunikuje spíš s tou východní kulturou. Ale já jsem si přečetl, že jste přímo tam v Himalaji se oprostil od východní kultury a přijel tu naši. Jak tomuhle mám rozumět?
No to je hrozný. No dobře, když takhle člověk něco o sobě napíše, tak se to někde dá vytáhnout vždycky z archivu teda. Tak jako snad přijde něco, co konečně vymaže všechny ty elektronické zdroje a bude pokoj teda. Ale já jsem dával východní kultuře před tou cestou do Himalají, která proběhla už před mnoha rokama, byla to vlastně jeskyňářská expedice jako přednost před tou západní cestou a vlastně v těch Himalájích jsem byl konfrontován s takovou trošku jako tou nemilosrdností toho jako východního světa. Jo. Jako jeden příklad, abych aspoň uvedl, když jste v Pakistánu, tak jste v prostředí jakoby islámským, který mě nikdy tehdy tak jako moc jako vlastně nevoslovovalo tak jako do hloubky a najednou vidíte, že všichni lidi jsou chudí, ale tím, jak žijou pospolitě, chodí pětkrát denně na ty modlitby a tak dále, takže tam nikdo není vyloženě chudej. Jo. Něco podobného se týká současného Sudánu nebo mnoha prostě dalších islámských zemí. A pak jako přijedete do té hluboké Indie, překročíte, že jo, tu hranici a najednou jste ve sféře té osobní karmy, toho osobního osudu, že nemůžete vlastně pořádně pomoct, že když někdo trpí, tak si za to vlastně může sám. A najednou prostě je to všecko naopak, než jste si myslel, protože vidíte, že ta islámská společnost pro mě aspoň funguje v té umírněné vrstvě lépe než ta společnost hinduistická.
V tandemu s Janem Rosákem.
Zdaleka jsem ještě neprobral všechny aktivity pana doktora Václava Cílka, mého dnešního hosta, geologa, klimatologa, spisovatele. Ty knížky konkrétně by určitě stály ještě za zmínku. Mimochodem získal jste za ně dokonce i cenu, za literární eseje cenu Toma Stoparda, cenu ministra životního prostředí v roce 2007, cenu nadace Vize 97.
Ceny jsou většinou známkou úpadku. Protože získáváte cenu za něco, co jste kdysi dávno provedl a už jste nějaký jiný člověk.
Já vám rozumím, ale řekl jsem to jenom proto, že jsem se chtěl dostat ještě k té vaší publikační činnosti, jestli pak něco chystáte, čím nás příjemně překvapíte. Jakou knížku hezkou?
No, já už jsem měl pocit, že teďka těch knížek bylo hodně, že bych radši neměl nic psát, ale nicméně společně s Vojenem Ložkem a s několika asi 8 dalšími lidmi jsme dali dohromady takovou tlustší věc, bude se to jmenovat pravděpodobně Obraz krajiny. A má to fungovat v podstatě něco jako učebnice nebo laická učebnice o krajině, takových jako 100 krátkých kapitolek, jaký jsou segmenty krajiny, co je střed krajiny, vrstvy krajiny. A já nevím, co všecko prostě. Domácí tradice, východní tradice, americký transcendentalismus. To znamená vždycky třeba stránka a půl jenom o tématu a poměr v poznámkách poměrně hodně literatury. Protože ta krajina je tak široká, že potřebuje nějaké ukostření. Tak to je taková ta věc, která je v podstatě udělaná, objeví se asi na podzim. A jinak si myslím, že si klidně můžu dovolit dát nějaký prázdniny a nepsat vůbec nic.
To samozřejmě bych vám doporučil, protože to osvěží mysl a člověka připraví na další práci. Ale co nějaké další televizní projekty, rozhlasové, děláte i v rozhlase dost často? Kromě dnešního návštěvy.
Já se snažím zase vlastně nikam moc nechodit, protože člověk má omezený množství témat. Takže když jsem tak jako jednou nebo dvakrát do měsíce na něco delšího v rádiu, tak si myslím, že to úplný maximum. A v televize to je, pro mě je to takový jako zase islámský svět, kde platí to inšalách, jo, prostě jako dá vrchní dramaturg nebo nedá, jo, prostě jako bude nebo nebude, to je doopravdy prostě záležitost, jako řekl bych nadosobní teda.
No necháme to těm dramaturgům v rukou. Moc vám děkuju za dnešní návštěvu, to byl pan doktor Václav Cílek, klimatolog, geolog, spisovatel a velký popularizátor vědy v tom dobrém slova smyslu. Teď jsem si uvědomil, jak to zní zvláštně, tady řeknu popularizátor, ale vy mi určitě rozumíte. A já doufám, že i naši posluchači, kterým se určitě dnešní pořad líbil. Myslím si, že až zase něco nového napíšete, natočíte, vrátíte se z nějakých cest, tak se třeba na Tandemu zase potkáme. Za dnešní návštěvu děkuju.
Prosím, nashledanou.
Nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.